pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, evo nas na početku emisije Pitajte sveštenika. Večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati arhimandrit Danilo Trpčevski, iguman manastira Svetog Save na Goliji. Oče, pomaže Bog, dobrodošli.
Bog pomogao, dobro našli, srećan praznik.
Hvala, oče, također molimo jedan blagoslov za nas i naše slušaoce.
Radio Svetigora je samim time blagoslovena onog dana kad je njegova svetost blaženo počevši patrija Pavle osveštao. Samim time što se reč Božja sluša kroz Svetigora i govori, onda je ona samim time blagoslovena.
Za vas, dragi naši slušalci, poziv da pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i porukom na broj 069-23-22-13. Jedno izvinjenje na početku emisije zbog ovako lošeg glasa, ali nadam se da će otac Danilo razumjeti pitanja. Oče, da vas zamolimo da nam protumačite evanđelje koje se čita na 32. nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole, nedjelju pred praznik Bogojavljenja.
Današnje evanđelje glasi ovako. I ušavši u Jerihon, prolažeše kroz njega i gle čovjek zvani imenom Zahej, i on beše starešina carinika i beše bogat, i traže da vidi Isusa koji je on, i ne mogaše od naroda jer beše maloga rasta. I on potrčavši najpre pope se na divlju smokvu da ga vidi, jer je pored nje trebalo da prođe. A kada Isus dođe na ono mjesto, pogledavši gore, vidi je ga i reče mu: Zaheju, siđi brzo, jer mi danas valja biti u domu tvome. I siđe brzo i primi ga radujući se, i svi koji videše negodovahu, govoreći kako uđe da gostuje kod grešnoga čoveka. A Zahej sade i reče Gospodu: Gospode, evo pola imanja svoga daću siromasima, i ako koga nećim oštetih, vratit ću četvrostruko. A Isus mu reče: Danas dođe spasenju domu ovome, jer je ovo sin Avramov. Jer sin čoveči dođe da potraži i spase izgubljeno. Pa današnji evanđelj nam govori kako Gospod, kad iše na svoju propoved, prolaži se pored puta i neki carinik, koji beše vrlo bogat, čuje da Hristos treba da prođe tu, i pošto je bio malog rasta, ali velikog bogatstva, i onda on nije mogao da vidi Hrista i pope se na smokvu. To znači da u oči ovih velikih praznika, kao što je sad praznik Bogojavljenje, da treba čovjek i malo uvek da se uzdigne iznad zemlje. da se uzdigne iznad svakodnevnog zemaljskog života i brinenja i briga o zemaljskim stvarima i o bogatstvu, što je bila, da kažem, najveća strast cariniku Zaheju, koji je bio starešina carinika, i nesumljivo on je bio vrlo bogat, ali to mu nije smetalo da i potraži da vidi i on Hrista. Jer iako je Gospod došao kao najveći siromah da propoveda i onima siromašnima, znači i bogatima i onima dobrima i zlima, svima Gospod hteo samo jedno da kaže, da pozove narod i ljude na život večni. I pošto je sakupio dosta bogatstva carinik Zakej, onda već sigurno i ništa ga nije više interesovalo u životu. I onda sigurno tada u tom momentu kod njega se javila jedna misao da spozna nešto što je neprolazno, a ne ono što je grabio, bogatstvo prolazno i truležno. I tako, pošto je bio nizak rastom, on se popeo na neku divlju smokvu i Gospod onda ga vidio. Vidio ga naravno pre toga i rekao mu: siđi Zaheju, danas mi valja biti u domu tvome. I onda, kao što se dešava svuda, i tako je se i tada desilo, da su odmah počeli ljudi da osuđuju kako je Gospod mogao da uđe kod grešnog čoveka, da je znao ko je, ne bi ulazio. I, ali glavna poenta ove evanđelske priče je to što je onda Zakej odgovorio Gospodu. Kaže: Gospode, evo pola imanja svoga daću siromasima, i ako koga nećim oštetih, vratit ću četvorostruko. Taj primjer pokajanja, naravno, i upoznavanja sa Bogom, Zakej nam daje primjer da pokajanje uvek treba da bude, da kažem, propratno sa nekim delom. Znači, pokajanja bez dela, da kažem, mi se samo kajamo, a nemamo dela pokajanja, to je ipak nešto, da kažem, daleko od pravog pokajanja. A Zakej se pokajao i odrekao se pola svoga imanja. Mi ne znamo koliko bilo to imanje, ali sigurno bilo poveliko. I onda kaže: ako koga neće oštetiti, vratit ću četvorostruko. Je znao da se, da je nekoga oštetio, ogrešio se, ili bio starešina carinika. I odma em se pokajao, em je promenio način života, em je to delom uradio. I zato ga Gospod pohvalio i reče da je da dođe spasenje domu ovome, jer je i ovo sin Avramov. Svaki onaj koji se kaje, svaki onaj koji spozna Boga je sin Avramov. Jer kaže Gospod, došao je da potraži izgubljeno. Jer ono što je bilo nađeno u tadašnje vreme, to su bili Jevreji, književnici, prvosveštenici, fariseji, oni kao nađeni, ali oni su bili izgubljeni i oni nisu poznali Hrista i oni, nažalost, kao izabrani narod, imali su oči, a nisu vidjeli, imali su uši, a nisu čuli ništa, tako da oni ostali su prazni i evanđelje nije moglo u njihovim srcima da zaživi. Uglavnom, kratko je to primjer Zahejevog pokajanja i upoznavanja sa Bogom.
I koje oče u stvari blago treba da gomilamo, da li ovo na zemlji ili ono duhovno?
Pa znate šta, Bog rasporeduje sve i duhovne darove. I sve ostale darove raspoređuje Bog kako on misli da je najbolje i kako kome je na korist. Nije svakome korisno da bude bogat. Jer ne zna svako ni sa bogatstvom da se nosi. Nekome može da bude na spasenje, a nekome može da bude na pogibao. Tako da i hvala Bogu da ima u svetu malo bogataša. Jer kad bi bili svi bogati, ko bi mislio na Hrista? Mislili bi svi na svoje bogatstvo, kako da ga sačuvaju, kako da ga umnože, i tako dalje, tako dalje. I tome ne bi imale kraja. Bili bi vezani do same smrti i kad dođe smrt, ostaju bez onog bogatstva koje što je najbitnije, a to je da spoznamo Boga i da se pokajamo i naravno i da se radujemo našem Bogu.
Eto, Zakhej iz današnje evanđelske priče je gomilao bogatstvo. Da nam kažete otkuda u čovjeku uopšte potreba da stiče sve više i više. Da li time možda želi da ispuni onu prazninu u sebi, prazninu bez Boga?
Pa znate šta, čovjek, ako pričamo o prazninama, duša je beskonačna u čovjeku. Znači, kapaciteti duše su beskonačno usavršavanje u dobrom i u Bogu. I onda nikad ne može čovjek da kaže da je dovoljno obožen ili da je dovoljno bogat, jer tu danas granice nema, mislim, kretanje ka Bogu. A onda čovjek, ako se ne kreće ka Bogu, ako ne razmišlja o večnom životu, onda za njega je večni život samo ovaj privremeni što vidi i gde živi, i onda za njega ne postoji drugi život. Za njega je taj život gde ima sve i bogatstvo. I on ne želi to da izgubi i ne želi da razmišlja jednog dana da ostane bez igde ičega, da bude siromah. I takvi ljudi jednostavno, što bi se rekli evanđelje, kako kaže Gospod, teško bogatome da uđe carstvo nebesko. A onda kad su ga pitali apostoli, pa ko se može spasiti? Onda je Gospod rekao, što je ljudima nemoguće, Bogu je sve moguće. Tako da, bogatstvo je jedan dar, a možda se kaže i jedno iskušenje koje što ljudi u toku života osjete na sebe, kome je dato. Ali mora da znamo da Gospod je bio najsiromašniji čovjek na zemlji, što se tiče imetka. Imao je samo dve haline, za koju jednu su bacali kocku, a drugi su razdrali na delove prilikom raspeća, tako da on kao Bog nije imao ništa, a nije imao nigde da se rodi, jer se rodi u pećini, jer nije bilo ni mesta u gostionici za njega. Tako da danas ljudi nažalost žive u palatama, u vilama, u raskošnim domovima, a Gospod se rodio u pećini i pokazao nam primjer smirenja i primjer spasenja. E sad, danas svaki čovjek na zemlji, svaki hrišćan je bogatiji, da ne kažem 1000 puta i mnogo više puta zemaljstvo, nego što je bio naš Gospod Isus Hristos. I onda opet su narodi i ljudi nezadovoljni. Bog nije imao ništa i nije se žalio. Ali kao Bog u telo, imao sigurno potrebe i gde da spava, i gde da se hrani, ali i kako da se obuče, ali on je bio najsiromašniji, a mi kao ljudi, obični smrtnici, hrišćani, tražimo da budemo bogati i bolji od Boga. E onda tu dolazi već problem sa našim zahtevima, pretežno o zemaljskim stvarima, a malo ko se moli da da Bog dar večnog života, spasenje duše, što je najbitnije. Nego daj mi ovo, daj mi ono, i onda ispada da Bog treba samo da usliše naše zemaljske želje, a za večnog života, za budućnost, za budućeg života, da onda tu je manje bitno.
Krv svoj teški krvavi Pitajte sveštenika.
Proslavili smo sinoć početak pravoslavne nove godine. Koristimo priliku da svim našim slušaocima poželimo srećno i Bogom blagosloveno ovo 2018. ljeto dobrote gospodnje. Oče, da vas zamolimo da nam kažete nešto o današnjim praznicima, Svetom Vasiliju Velikom, obrezanju gospodnjem i pravoslavnoj novoj godini.
Pa da, danas je, da kažem, veliki praznik, pravoslavna nova godina i obrezanje gospodnje i Sveti Vasilije Veliki, ali ono što bi se malo više zadržao pravoslavnoj novoj godini, to je da ta proslava nove godine ili svakog novog dana, svaka proslava treba da bude u znak blagodarenja Bogu, ali danas toga ima najmanje. Svako u većinom hramova se vrši blagodarenje, jer kako će čovjek očekivati sreću od ove nove nastupajuće godine ako nije zablagodario ono što mu je Bog dao u prošloj godini. A Bog je čovjeka mnogo šta darivao. Prvo, darivao ga da bude stvoren po slici i prilici Božoj. Onda mu dao dar i mogućnost večnog života i sve ostale darove. I za sve to treba mi da blagodarimo Bogu ne samo jedan put godišnje, nego svaki dan. Jer nova godina dolazi, ali moramo da zablagodarimo za onu staru godinu što je prošla i sve što nam darovao Gospod, iako nismo i možda i nismo ništa od toga zaslužili. Ali po milosti Bože, Gospod daje da greje sunce i daje vazduh za disanje i pravednima i grešnima i tako dalje i tako dalje. Danas se proslavlja veliki sveta, Sveti Vasilije Veliki. On je jedan od prvih hijerarha crkve koji je napisao ustave o monaškom životu u istočnoj crkvi tada. Onda pravila svete pravoslavne naše crkve ili nomakanon je većinom napisao Sveti Vasilije Veliki. Onda imamo i svešteničkim trebnicima i molitve koje je sačinio Sveti Vasilije Ostroški. I tako da Sveti Vasilije Ostroški bio Sveti Vasilije Veliki, nije ništa manje ni Sveti Vasilije Ostroški, kroz život je tražio mudrost, tražio je znanje. Ono što me u njegovom životu posebno što mi se dopalo je jedna njegova izjava kad je posle školovanja u Atini. On se učio, mislim da je geometriju, astrologiju i sve nauke je hteo da sazna. I onda je rekao ovako: tračio sam mnogo vremena na gluposti i proveo sam skoro celu svoju mladost u besplodnom radu i privržen učenjima mudrosti koje je za Boga ludost. Iznada probudio sam se iz dubokog sna, video sam predivno svetlo evanđelske istine i prepoznao ništavnost mudrosti vladara ovoga sveta. On je jednostavno shvatio da mudrost ovoga sveta je ludost pred Bogom i onda desio se kod njega preobražaj i naravno to ne može bez blagodati Božja i on je postao veliki učitelj naše svete crkve.
Hristovo, ti mi
Pitajte sveštenika.
Da pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Oče, postoji li narodna vjera, pita naš slušalac?
Znate šta, ako kažem da postoji, onda će sutra pitati ili postoji gradska vera, ili postoji seoska vera, ili postoji neka druga vera. Tako da postoji samo jedna vera. Za nas, pravoslavne hrišćane, to je sveta pravoslavna vera.
Slušalac pita oče Danilo, da li je po svetom pismu svinjsko meso zabranjeno da se jede, pita slušalac.
U Starom zavetu se baš spominje da se ne jede svinjsko meso. Jer svinja, iako ima papak, i to papak razvojen, ne preživa. Jer ako ne preživa, onda za nas je nečista životinja. I njeno meso ne smije se jesti, niti se doticati, jer su one nečiste životinje. Ali posle potopa Bog je blagoslovio, onda narod je jeo ono što je imao da bi preživio. A danas za naše hrišćane sad, ja ovo pitanje bi malo drugačije postavio. Jer Gospod u Svetom pismu kaže, ne skrnavi čovjeka ono što ulazi u njega hrana, jer ulazi, ona se kasnije kaže izbacuje, nego ono što izlazi iz čovjeka, to je, da kažem, štetno po čovjeku. I to je ono što bi rekli za nas hrišćani zabranjeno. Da iz našeg srca izlaze zle pomisli, kleveti, laži, pakosti, ogovaranja i red drugih stvari. A da li će neko pojesti svinjsko meso ili ne, ja mislim da to neće ga učiniti lošim čovjekom. Ali zato za mene toliko i ne obraćam pažnju šta ljudi jedu. Jer što kaže Gospod, u budućem životu Gospod će ukinuti i stomak, i hranu, i jelo, sve će ukinuti tamo. Neće ništa od toga postojati što postoji ovdje. Tako da ne treba mi ono što nema u večnosti da se previše zadržavamo ko šta jede, i da li jede svinjsko ili ne jede svinjsko. Tako da ovdje na Balkanu ja mislim da se jede puno svinjskog mesa, ali mislim da to nije najveći problem. U Novom Zavetu se ne pominje konkretno, ali Gospod nam je rekao kroz evanđelje, da kad je došao na svoju misli, rekao, nisam došao da ukinem zakone i proroke, nego da ih ispunim. Tako da ono što je sve u Starom Zavetu rečeno, to to je Gospod sve ispunio, ništa nije pogazio i ništa nije izmenio. Ali onda u Novom Zavetu se priča da je manje bitno ono što jedemo, više je bitno ono što izlazi iz našeg srca.
Kako prepoznati odgovarajućeg životnog saputnika, ženu, pita naš slušalac. Kaže da vrlo često na društvenim mrežama nailazi i na takve priče, ali su obično prazne, ili on ne razumije, ili ne čuje i ne vidi.
Što se tiče prepoznavanja odgovarajućeg životnog saputnika, pogotovo ako se trudimo da ga nađemo preko te linkove ili, kako se kaže, preko tih pomoćnih sredstva, preko interneta, onda ja bih rekao da preko interneta ne bi poručio ni pantalone, a kamoli sad da ja kažem nekome da savjetujem da upozna ženu. Jer ne znamo mi šta ćemo dobiti preko interneta. Jer najbolje je, što kaže jedna kineska stara poslovica, bolje je jedan put vidjeti nego hiljada puta čuti. Tako da ipak ono što čujemo preko interneta i te linkovi o upoznavanju, sve je to, mislim ja, lutrija, jer čovjek mora lice u lice da se upozna sa osobom pa da vidi jel može sa njom da živi, a ne preko fotografija na linkovima koji mogu da su ukrašeni, nerealni i na kraju mogu da su i čak i lažne. Tako da to je za mene rizik i može nekome da se posreći, ali eto, to je, što bi rekli, sam pao, sam se ubio čovjek. Sam što odbere, to će poslije cijelog života nositi.
Da li priliči oče pravoslavnom hrišćaninu da nosi garderobu sa likovima svetitelja na majicama, isto tako i krstove? Kaže da primjećuje da to rade mnoge poznate ličnosti iz show biznisa i pita kako crkva gleda na to.
Pa, na primjer, što se tiče crkvenog stava, konkretno ja ne znam kako je, ali znam da pre pada Vizantije i Carigrade Svete Sofije, tadašnji hrišćani su već počeli da nose te majice sa svetiteljima, sa likom Hrista i sa krstovima, i onda je ta religija postala nešto spoljašnje. Znači, ukrašavaju se ljudi spoljašno, a unutrašnjo nema tragova ni od krstova, ni od ikona u njihovim dušama. Jer to, što bi rekli, rade da ih ljudi vide, da ih hvale, i mislim da je to nepotrebno. Ali eto, dešava se i to. Tako da, po mom mišljenju skromnom, kako treba da se nosi nešto, možda je bolje da se nosi krst nego ostale, da kažem, nego ostale stvari nebitne i, da kažem, ili gluposte neke da stavlja na sebi, na majicu. Ali ipak treba to, mislim, da se izbjegava. Jer ipak carstvo nebesko unutra u nama, nije spolja. I onda treba da znamo da pravimo te krstove i svece i ikone unutra u nama, gdje je carstvo nebesko.
Riječi su Svetog Evanđelja po Luki: koji prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin čovječi njega pred anđelima Božim. I svako koji reče riječ protiv Sina čovječijega, oprostit će mu se, a koji pohuli na Svetoga Duha, neće mu se oprostiti. Slušateljka je zamolila da protumačite ove riječi i pita da li se pokušaj samoubistva može okajati i biti oprošten. Šta treba učiniti?
Počet ću od ovo kraće pitanje, to se odnosi slušateljka iz Švajcarske što je pitala o samoubistvu. Mi znamo da je to greh i da je to smrtni greh, ali samo jedino Bog zna ko i kako i zašto je to uradio i kakav je ishod od toga samoubistva. Naravno, pošto je Bog pun ljubavi i mi hrišćani treba da budemo takvi kad sretnemo takav slučaj, jedino s ljubavlju možemo nešto da izmenimo i molitvom Bogu. A što se tiče toga greha koji je danas stvarno zastupljen mnogo, ne znam što da kažem, da li se može okajati i da li može biti oprošten, to samo Bog zna. Jer mi sveštenici crkve ne znamo, ne možda kažemo ovaj će ići u raj, onaj pakao. To je malo neskromno. jer nije raj pakao nešto naše. Tamo je Bog, da kažem, i car, i vladika, i gospodar, i tvorac raja, i on koga želi uvešće u raj, a koga ne želi, izbacit će ga iz raja. Tako da, treba da se kaje čovjek, treba da se nada za oprost, e sad sve to zavisi od Boga. Nijedan sveštenik, nijedan ne može da kaže nekome oprošteno ti je. Jer mi to ne znamo, ako nam se to ne otkrije. Što se tiče Evanđelja po Luki, koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin čovječi pred njega, pred anđelima Božim. Pa danas mi živimo u vreme, ili prošlo vreme, koje je bilo, da kažem, vreme komunizma. Ljudi su se bojali da kažu da su vernici, da veruju Boga. I bojali su da se mole, da slave i tako dalje. I onda odgovor na tome odmah ima. Znači, ko se odreće mene pred ljudima, znači onda će se i Gospod odreći pred anđelima Božim i pred celim rajom, to se misli pred svima. Tako da ne treba da bude vera, ja sam pobožen, verujem, ako dođe vreme ispovedanja da kažem, čovjek, ja ne verujem, samo da izbegne taj moment. Znači nekad mora i svedočenje da se posvedoči rečima i delima, naša vera. Nekad to nije potrebno, ali nekad je i to potrebno. Zato mi ne treba se stidimo što smo hrišćani i pravoslavni, što verujemo Boga, jer se i ostale ne stide što su Jevreji, katolici, muslimani, Jehovini svjedoci, pa ima i u Americi satanisti i tako dalje, ima i komunisti, ima i ateisti, tako da ako se niko ne stide od tih stvari, zašto mi bi se stidili pred ljudima da kažemo da smo hrišćani i da verujemo Boga?
Slušalac kaže da se nerijetko i kod crkovljenih ljudi može naići na veoma slikovito zamišljanje raja i pakla. Raj se zamišlja kao zelena, cvijećem prošarana i suncem obasjana livada, dok se na drugoj strani za pakao vezuju vatra, vrelina, kazan u kojem se muče grešnici. Da li ovakvo predstavljanje raja i pakla ima bilo kakve osnove u učenju pravoslavne crkve ili dolazi sa neke druge strane? Da li su zapravo raj i pakao stanja duše? Da li već i ovdje na zemlji mi osjećamo predukus raja i pakla? Pita naš slušalac.
Pa ja bih odgovorio na jedan svoj način. Ovdje naravno on misli kako učenje pravoslavne crkve. Sad tu treba pročitati dosta knjiga svetih otaca koji su imali viđenje i raja i pakla i koji su bili uzneseno na nebo i tako dalje. Ali ja bih samo napravio jednu razliku između raja i pakla, a to je jedna jedina osnovna razlika. Raj je mjesto gdje je centar svega, naš Gospod Isus Hristos, gdje je Bog, a pakao je odsustvo toga, odsustvo Boga i svega što je dobro i lepo i puno ljubavi. Tako da, a raj je punoća svakog, da kažem, blagodata Božeg, a i ljubavi, a pako je odsustvo toga. Tako da ja sam razmišljao dosta, na primjer, o ljudima koji idu pakao. Sad ne razmišljam kao ovaj čovjek što pita je li to u kazan se kuvaju, ili se muče, ili se peku, nego ja sam razmišljao, bio sam zapanjen do onoga što sam došao, je to da čovjek ako ide pakao, ako se ne udostoji života večnoga, da on kao čovjek ne može ostati čovjek dole. On automatski postaje, da ne kažem, demon. Jer sve vrline ljudske koje je dao Bog čovjeku, koje je ukrasio, one u paklu nestaju. Nestaje dobrota, nestaje ljubav. I nestaje sve one vrline koje je Bog ukrasio čovjek. I on lišek tim stvari ne može da zadrži svoje ljudske osobine i kad se obrate u pakao, on postaje jedan od onih koji žive, koji se muči u pakao, pardon. Jer to nije život, to je odsustvo života, to je muka. A život je samo Hristos, pojem života za nas hrišćane. Ne može biti život ovo što kažu, ima trava zelena, ima cveće, ima prošarane sunce, u raju nema ni sunca, ni meseca, ni zvezda, nego je Hristos centar svega. On je jasniji od sunca i od zvezde i tako dalje. Tako da, raj se zamišlja samo prisustvo Božje. Ne može ova trava zelena ili cveće i tako dalje, to je nebitno. Tako da, raj je punoća večnog života sa Hristom, a pakao je odsustvo svakog dobra.
Pitajte sveštenika.
Kako čovjek, oče Danilo, da postane svjestan svojih darova, talanata?
Pa ja mislim da čovjek bolje da nije ni svjestan svojih darova, jer onda postoji opasnost da se čovjek pogordi, da misli da je neki izabranik Boži, da je bolji od ostalih, da ima većih darova i da treba svi da ga poštuju i svi da mu se klanjaju. Tako da čovjek treba da radi na sebi i treba da bude svjestan svojih grehova, a ne svojih talanta. Jer ako se on koncentriše da bude svjestan svojih talanta, onda upašće sigurno u neku gordost i u neku prelest. Čovjek treba da je svjestan samo svojih sagrešenja, a zašto? Samo da bi se kajao i popravljao, ne da padne u očajanje ako vidi da je puno grešan. Tako da moj odgovor je na ovo pitanje da čovjek treba da postane svjestan svojih sagrešenja.
Ali u smislu da izabere možda neki svoj životni put, čime da se bavi u životu, za šta ga je Bog odredio?
Pa Bog je svakoga odredio samo za jednu jedinu cilj, a to je samo za život večni. Sad, da li će taj život večni preko, da kažem, crkve, preko monaštva ili preko, da kažem, nekog posla i zanata, to već zavisi od njegove odluke. On šta će odlučiti? A Bog je dao svakome razum, oči, ruke i sve darove da čovjek nešto radi. Jer i sam je Gospod bio stolar, radio, tako da i čovjek mora nešto da radi. A svako prepozna svoj talent, zašto je? Ali danas je problem u tome što narod, ljudi gledaju mnogo televizije i svi bi volili da budu fudbaleri. Onda je to nemoguća misija i samo se to prati ko će biti dobar fudbaler i tako dalje, I onda ljudi neki treniraju celog života i ništa ne urade. Zašto? Jer oni nisu izabrali ono što žele, ono što mogu, nego ono što drugi su postigli, i oni da bi ih kopirali, i onda se trude svim silama da postanu...
Stvorili su sebi idole, u stvari.
Stvorili su idole, primere, a naš primer je jedino Hristos. Mi treba da se upodobimo njemu, a ne da se upodobimo ostalim ljudima, da kažem.
Ako hrišćanin koji živi u svijetu pobijedi neku strast, da li to znači da se zauvijek oslobodio te strasti?
Pa zavisi koja strast je. A ja mislim da do smrti čovjek nikad nije siguran. I ne može da kaže niko ja sam se oslobodio te strasti. Moguće da se oslobodio, ali da je u drugu pao još težu, i onda to on ne vidi, i onda on je srećan što je jednu strast pobedio, a vamo tri još možda gorih od tih vladaju njime. Tako da s time se čovjek bori do kraja svoga života, i retko ko pobedi neku strast, jedino uz pomoć Božju i blagodaću Božjem se pobeđuje to, jer bez Boga ne možemo ništa činiti, ni na sebi, ni na drugima. Uvijek je Bog izvor svakog dobra i pobede i života, i tako da ako pobedimo neku strast, onda zahvalimo Bogu, a ne nama. Jer ako zahvalimo sebi, onda umislimo da smo neki pobednici, da smo pobedili đavola i strasti, onda padamo u greh gordosti.
Slušalac pita oče Danilo kako da pobijedimo strah od ispovijesti.
Ne znam čemu strah. Ispovijest je sveta tajna. I kad bi znali svi šta znači sveta tajna ispovijesti, onda bi ne bi imali strah, nego svi bi trčali u crkvi da se ispovedaju. Jer prevashodno ispoje se sveta tajna u kojoj se čovjek hrišćan ispoveda kod sveštenika, koji je samo tu svedok. Pred Bogom se ispoveda i kaje se za svoje grehe. Jer svaki greh koji ispoveda sa pokajanjem, skrušenošću, onda taj greh će mu biti izbrisan iz duše njegove. I opet ako padne, i opet ako ide se pokaje i da se ispovedi, opet će mu biti obrisan. Jer kaže Gospod, 7 puta 70 praštati na dan grehe. A niko neće toliko puta doći na ispovest. Naravno, i zato šta je teško Gospodu da oprosti čovjeku ako jedan put dođe, da kažem, mjesečno ili godišnje da se ispovedi. I zato znanje nas oslabađa. Jer gdje nema znanja, onda postoji strah od ispovesti. Da ide čovjek i kaže Bogu i svešteniku šta je sagrešio. Ali kad bi znao da će mu Bog odmah oprostiti, odmah bi potrčao. Ali ljudi, neki to znaju, neki to ne znaju.
Često smo u prilici da nam prijatelji ili rodbina ili ljudi sa kojima se svakodnevno srećemo postave pitanja koja se tiču duhovnog života ili nekih problema koji ih u tom trenutku muče. Kako postupiti u takvim situacijama? Sa jedne strane, hrišćanski je pomoći bližnjem koliko je u našoj moći, a sa druge postoji mogućnost da zbog našeg lošeg rasuđivanja i neznanja napravimo više štete nego koristi. Kako možemo dati mi neki savjet, a kada je bolje da tog čovjeka uputimo kod nekog duhovnika?
Pa, kratko i jasno da odgovorim. Svaki savjet i svaki odgovor na pitanja prijatelja i rodbina koji treba damo, treba da bude s ljubavlju, a ne da bude mehanički, ne da bude pročitali smo u nekoj knjizi, starac je rekao tome to, i mi sad da ponavljamo kao papagali neke pouke koje nisu, da kažem, baš adekvatne za tog hrišćanina s kojim pričamo i kojim razgovaramo i koji je tražio pomoć od nas. Tako da pouka treba da bude puna ljubavi, nelicemerna, treba da bude realna, istinska, i onda će imati uticaj jedino ako je sa ljubavlju ta pouka upućena tome kome traži. Jer suvoparno da odgovaramo, evanđelje piše tako ili taj sveti otac rekao tako, mislim da slabo koga će to da dotakne, jer ono što čovjeka natera da bude bolji kao čovjek i da se reši problema je da se dotakne njega božanstvena ljubav, a on na nju možda osjetimo i preko ljubav koju nam pružaju bližnji.
Šta se sve oče Danilo podrazumijeva pod pohotom?
Pa kratko, jasno. Pohota je ono što želja, velika želja za ono što nam šteti ili da ne kažem ono što nam upropašćava dušu.
Kako se liječi gordost kada u sebi primijetimo da smo gordi ili sujetni? Kako da se smiravamo? Kako da reagujemo? Slušateljka kaže da joj je jednom prilikom jedna starija monahinja koja se zamonašila sa 13 godina rekla da je kao Mirjanka nikada ne mogu da dostignem ono što ona zna. Kaže slušateljka da joj se nije svidjelo to što joj je rekla monahinja i vidjela je da ima problem u sebi, ali ne zna kako bi trebala da se smirava.
Kako da odgovorim na svoj način? Sad ne znam ko treba se smirava, da li ova monahinja koja se malo pohvalila ovoj Mirjanki ili Mirjanka, tu ne znam ko. Nekad treba i mi monasi da se smiravamo mnogo više nego Mirjani, hrišćani. Pa gordost je strašan greh i ništa nije mrsko Bogu kao greh gordosti. Jer ako su zbog gordosti samo otpali anđeli sa neba i postali demoni, onda li koliko mi hrišćani, ljudi obični, treba da se bojimo gordosti. I onda, plus to je ta gordost koja je sa neba survala u ad anđele, ona se desila samo u njihovim pomislima. Nisu oni ništa izgovorili, nisu oni ništa rekli. Nego samo su oni pomislili da budu više nego Boga. Da njihov prestol bude iznad Boga. Naravno, vlast su hteli iznad Boga. Tako da mi hrišćani danas, mi smo gori možda od tih anđela, jer svako se hvali svojim rečima, svojim delima, i javno i tajno. Onda svaki hrišćanin treba da se smirava. Jer u svakog postoji nek malo gordosti, negde malo, negde više. Ali to je jedna od tih, da kažem, kod čovjeka stvari koje što su mrski pred Bogom, a to je gordost. Gospod kroz evanđelje nam pokazivao samo primjeri smirenja. Kako da se smiravamo? Jer nikako ne možemo da se izbavimo od gordosti ako se ne smiravamo. Tako da, ne znam šta bi trebalo da dostigne ta Mirjanka da bi se smirila ili ne znam ni ja šta, ali samo treba da se ugleda na život Hrista, da čita Novi Zavet, i onda kad uzmemo primjer Hrista, vidjet ćemo da je on bio najsmireniji čovjek na svetu, je li dozvolio da njegovo časno lice pljuvaju, šibaju, da ga muče i na kraj da ga razapnu, i ništa tu nije izgovorio, nije se bunio. I onda nama to niko ne radi, zašto da se ne smiravamo?
Kada postiš, namaži glavu svoju i lice svoje, umiji da te ne vide ljudi gdje postiš, kaže se u evanđelju. Kako postupiti na poslu ili bilo gdje u društvu ljudi kad neko ponudi nešto mrsno, a post je? Kako da se postavimo i postupimo, a da ljudi ne vide da postimo?
Pa to nije lako danas. Danas se svuda priča, ja postim, ja se molim, ja idem u crkvu i tako dalje. To uopšte nije lako, ali ja mogu ipak jedan malo savjet da dam svoj. Ja kad se nađem negdje na nekom mjestu i onda kad me pitaju šta bi, onda kad te u vrijeme posta, ja samo kažem, ja sam na dijeti. I danas niko neće ti zamjeriti ako kažeš ja sam na dijeti. I onda, što bi rekli, ispunio si ono evanđelsko, to kaže da te ne vide ljude gdje postiš. I Bog će te nagraditi, da kažem, javno. Tako da, bolje da kažeš ja sam na dijeti nego sad da pričamo mi postimo na vodi, na ulju, i onda počne čovjek da se hvali, i kad se čovjek pohvali, onda ode nagrada. Onda Gospod neće da te nagradi, jer već si dobio i pohvalu i nagradu kako posti čovjek i kako je pobožan i tako dalje i tako dalje. Tako da, uglavnom, sad ne treba mi bukvalno da se krijemo, ako postimo. Ali treba shvatimo da je to najnormalnija stvar. kao što je najnormalnije neko da mrsi i najnormalnije neko da posti, tako da niko ne treba se čudi i da priča nešto previše o tome.
Slušalac kaže da ima molitveno pravilo dosta dugo, oko 1 sat ujutru i uveče. Kaže da voli to pravilo jer ga jača, ali često sluša kako nije neophodno dugo se moliti i čitati. Ponekada mu se čini dugačko to pravilo i opterećujuće, ali uspije, kaže, da istraje, pa pita šta da radi. I koje je juče otprilike molitveno pravilo koje je potrebno čovjeku Mirjaninu?
Sve zavisi od čovjeka do čovjeka. Nekome dovoljno sat, nekome dovoljno 5 minuta se moli, nekome nije dovoljno 5 sati se moli. Sve zavisi to kako to činimo. Da li se molimo samo mehanički, da to pročitamo, to pravilo ili ispunimo, ili to radimo sa ljubavlju. Bolje se pomoliti 5 minuta revnosno sa puno ljubavi i puno vere prema onome kojim se molimo, Gospodu, nego li sad vreme hladnokrvno onako da stojimo, da čitamo te molitve i da mislimo da za sat vremena ono što smo molili, Bog će nas nagraditi ili pohvaliti ili uslišati odmah molitve. Mi ne možemo sad Bogu koji je u večnosti da sad ugodimo sa našom satnicom, da li je to 15 minuta ili sat, kad Bog živi u večnosti i raj u večnosti. Znači ja mislim da tu minuti i sati ne igraju ulogu, nego najveća uloga igramo da li smo se iz srca pomolili ili samo onako smo to pročitali suvoparno, bez da se dotakne ta molitva ili taj razgovor sa Bogom naše duše i našeg srca.
Da li oče grije ako se molimo za spasenje i zastupništvo pred Bogom nekom monahu koga crkva još nije proglasila za svetitelja, ali koji je nesumnjivo bio svet čovjek za vrijeme svog života na zemlji?
Naravno da nije greh, ali ono što mislim ja, da mi možemo da se kući privatno molimo sami onome kome mislimo da je svetac, iako ga crkva još nije proslavila. Ali mi ne treba da smo i toliki, kažem, neki hrišćani kojima je Bog otkrio ili koji mi samo znamo ko je svetac, ko nije, pa sada se pravimo i pametni da pred crkve mi njega slavimo javno, a kao crkva još ne zna, ali mi znamo da je taj svetac. Treba ipak se čovjek to strpiti i sačekati glas crkve i kad dođe svoje vreme, ako je došlo, ako ne, ima puno svetitelja koji uopšte nisu ni proglašeni za sveti, koji su zaboravljeni i tako dalje. Ali tu postoji jedna ista opasnost koja što sam ja uvidio i kod sebe. Jer mi na Cetinji ovdje u Cetinskom manastiru smo slavili carstvene mučenike Romanove još pre kanonizacije 2000. godine. Nekoliko godina ranije i po blagoslovu mitropolita Amfilohija isto smo rezali slavski kolač na dan njihovog stradanja i mi smo ih slavili i naravno ja sam se tu dosta i molio. Interesantno da tad sam se molio njima mnogo više i vatrenije i usrdnije i kad su ih proslavili sve to je polako počelo da nestaje i onda ispada da kasnije čovjek misli i priča ljudima ostalima, ja kad sam se molio njima kad su oni još ni bili sveci, još niko nije znao i sad svi znate, i kad se to desi onda od molitve više nema ništa. Kao što danas često se govori u crkvi, evo sad ti komunisti dolaze u hramu i mole se Bogu i hoće da budu u prvim redovima i tako dalje. Gde su bili oni tada, kad su oni bili bitniji od Boga i tako dalje. Tako da ne smemo mi ništa da radimo pre nego što crkva se ne oglasi. Jer ispače tu da smo mi malo i gordi. Mislimo da mi znamo, a ostali ne znaju ko je svetac ili kad treba da postane svetac. Tako da u ličnim privatnim molitvama može da se moli čovjek, nije to greh, ali ne i javno da to crkvi govori, jer crkva prati to glas naroda koji se uvijek sluša kad treba neko da se kanonize i proglasi za svetca.
jerarhija pala ni, i je li dišit, i uže ni čajet, izbavljenja čas, iz-za tjaških ljutih, nas nikto ne sliši. Мученики царские, вымолите нас. Стану на колени ночью у Киота, осознав, что души отдали за Русь. Коли нет иконы, я на ваше сжигая свечи, слезно помолюсь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия, Господу подобны вы своей любовью, потому не рвется золотая нить. Все грехи России, смывши царской кровью, не перестаете Господа молить. Наперед все знали, прозорливо видели, да простит мне Боже неумелый стих. Всей Руси обители, ангелы, хранители, ближе многих близких и родни родных. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Проплывают в небе в царском оперенье средь несметных черных и галдящих стай, и, благословляя русское спасенье, всех крылами крестит православный царь. Положили жизни для России новой, страшно распрощавшись с жизнью во Христе, Екатеринбургской, русской Голгофой, семеро вас было на одном кресте. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Смотрим и не видим, слушая не слышим, истекает время на земных часах. Все мы, прославляя имена тех, пишем на сердцах крещенных, а Бог на небесах. Если архиереи, разузнав подробно, не поверят снова вашим чудесам, по обетованию старец преподобный Серафим коровский вас прославит сам. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Хоть за эту песню враг меня замучит, чтобы неповадно русским было впредь. Каждый православный имена заучит, будет им молиться и со мною петь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна.
Pitajte sveštenika.
Slušalac je oče Danilo zamolio da kažete nešto o apokrifnim spisima, konkretno Evanđelju po Tomi i Evanđelju po Judi. Da li pravoslavni hrišćani smiju čitati takve i slične spise, pita?
Pa znate, se zavisi od apetita koliko želi da čita. Ali ako mu nije dovoljno ovo evanđelje što mi čitamo i Novi Zavet, ako želi onda čita još o tom i Judi, on i ispunio sve po Novom Zavetu i sad mu fali još nekoliko evanđelja, onda to je, ja mislim, neki problem. Sve je rečeno u ovom evanđelju, do sad što je napisano, a sve naknadno što se otkriva i što se nudi u medijama da se čitaju neke evanđelje po tom i po Judi, mislim da to nema smisla. Jer to crkva ne nudi, to ti nudi svet. Crkva nikad nije rekla postoji evanđelje po Judi ili postoji po Tomi. To nameće ovaj svet, da čovjek odvrati od istine i odvrati od onih stvari što su već dati 2000 godina na spasenje svakog hrišćanina.
Naš slušalac pita da li se često sjećanje na Boga može posmatrati kao jedan vid molitve.
Jeste, to je možda i mnogo bitnije nego molitva. I molitva traje pola sata, sat, dva, i onda čovjek ide svojim poslom da radi, da se muči i tako dalje. Tako da sjećanje na Boga mi je vrlo bitno. Znači uvijek da se sjećamo i Boga i naše smrti, i najbitnije da se sjećamo da smo uvijek najgrešniji ljudi. Jer i Sveti Sava, iako nije bio, ali se on potpisivao najgrešniji od svih Sava. Tako da, ako se sveci tako potpisivali, onda i mi treba često i da se sjećamo Boga i da mislimo na toga da smo najgrešniji, ali i uvek da ne prestajemo da vapijemo da nas Bog udostoji carstva nebeskog i života, beskonačnog života sa Hristom.
U U svojoj knjizi Tajna spasenja arhimandrit Rafael Karelin vrlo kritički govori o šali. Između ostalog on kaže, đavo voli i cijeni šale, to je nevidljivi registar one klovnijade koja se događa u čovjekovom umu. Najstrašnija posljedica grijeha je u tome što on udaljava od duše blagodat Svetoga Duha. Nigdje na ikonama nijesu predstavljeni sveti koji se smiju, jer smijeh lišava čovjeka samosaznanja, a šale pokajanja. Kraj citata. Da li svaka šala spada u ovu kategoriju? Postoje li izuzeci? Postoje li šale koje hrane i krijepe duh? Može li smijeh biti plod dejstva Duha Svetog, pita slušalac?
Malo je pitanje opširno. Naravno da se tu naznačim da se radi o knjizi arhimandrita Rafaela Karelina, ko što je vrlo poznat, naravno, ne sumnja da je cenjen. Ali što se tiče šale, sad danas ako nije šale, mogu da kažem da čovjek bi zapao u neku čamotinju, depresiju, pomračenost, murnost. Tako da šala, po mom mišljenju, nije toliko štetna ako bude umjerena i ako nije na nečiji račun upućena, da kažem. Treba se pomalo šaliti i naravno da nigde na ikonama se ne predstavljaju sveti kako se smiju, ali su bili puno svetaca koji se za vrijeme života smijali. Nisu bili svi namračeni, tmurni, nego su bili radosni, smijali su se, jer su bili puni radosti života, puni su bili Boga. Tamo gdje je Bog, nestaje svaka tuga i svaka pomračenost i tmurnost. Jer Gospod nam dao primjer da budemo kao djeca. Ko ne bude kao dete, ne može da uđe u Carstvo nebesko. A šta rade djeca? Nosto se smiju, raduju se, igraju. I onda ja mislim da to nije neki greh i da ne treba mi hrišćan da budemo pomračeni. Što kaže Gospod, ti kad postiš, nemoj lice da zamračiš, nego namaži lice svoje uljem. To znači, budi radostan što postiš, a ne tmuran i pomračen i ozbiljan, da neko vidi da nešto ozbiljno radiš i tako dalje. Naravno, sve što je preterano šteti duhovnom životu, naravno tako i šale i smeh, ali što se tiče smeha, danas je to možda i nešto što je čovjeku najpotrebnije, jer svaki je suočen sa velikim životnim problemima i spoljašnjim i unutrašnjim, i onda jedan smeh možda olakšava mu njegovu muku, njegovu patnju, njegovu tmurnost i tako dalje, tako da sve to treba da bude umereno. Naravno, nisam protiv toga čovjek da se ne šali i da se ne smeje. Jer ipak je, da kažem, zamislite sad u našoj crkvi svi da budu napmureni, niko da se ne smeje i svi da budu ozbiljni, i kad se obrati neki hrišćani za pomoć ili kad se pojavi crkva, onda osjeti da nema radosti. A gdje nema radosti, tu nema možda ni Boga. A najviše gdje nema ljubavi, tu nema Boga.
Oče, polako nam se bliže i kraj emisije. Uz ove vaše duhovne pouke, evo, izdvojili smo za kraj još jedno pitanje. Kako da se ponašamo kada se nađemo u društvu osoba koje za sebe kažu da su ateisti?
Ko oni kažu sebe da su ateisti, znači mi onda treba da kažemo da smo hrišćani. Ako se oni ne stide da kažu da su ateisti i bezbožnici koji ne vjeruju u Boga, onda isto i mi možda kažemo da smo hrišćani. Tako da nije sramota biti hrišćanin, a nešto lepo ili prioritetno biti ateista. Znači, tu važi ono pravilo da se ne odreknemo Hrista pred ljudima i da se ne postidimo. Nema čega da se stidimo. Bog naš, Isus Hristos, je savršeni Bog, je savršeni čovjek, gospodar neba i zemlje, znači gospodar živima i mrtvima, i tu nema čega da se stidimo. Trebalo bi obratno, ateiste se stide kad se nađu u društvu da kažu da su ateisti. Ali oni time same kažu da ne žele ni Boga, ne žele ni život veći, nego žele samo ovaj život da prožive, koji je naravno isto dar od Boga. I na kraj, pošto je ovo, da kažem, zadnje pitanje, uvek na svako pitanje ovde bi naglasio da sve što čovjek radi i sve što razmišlja i kako se moli i kako živi i kako se odnosi prema bližnjem i kako se odnosi prema crkvi, prema Bogu, najbitnije od svega je da to bude sa ljubavlju. Jer gde nema ljubavi, tamo nema Boga. Tako da može čovjek sve da uradi, da se moli, da ide u crkvu, da mehanički ispunjava, da pravi metanije, sve to. Ali da se ljubav u njega nije rasplamsala, da nije počela da raste i onda čovjek sve to uradi i ostane hladan, jer ljubav je ono što nas čini hrišćane. Gospod je tako rekao da će nas tako poznati da smo hrišćani. I zato ako se nađemo u društvu ateista i ako kažemo sam hrišćani, oni će odmah gledati ili imamo ljubavi. Ako nemamo ljubavi, reći oni, vi niste hrišćani, vi ste bezbožnici. Nemate u sebi Boga ljubavi i Boga dobrote, a onda mi može da se nazivamo koliko hoćemo smo hrišćani, ali ako nemamo ljubavi, onda to i ne možemo biti. Zato mi ne možemo ni Boga videti, jer se Bog može vidjeti samo onima koji su čista srca, ali zato sa ovim telesnim očima mi možda vidimo Boga u svakom našem bližnjem bratu ili sestri, možda vidimo svoga Boga. Jer Gospod je rekao, šta učiniste jedno od ovih malih i mene učiniste. Tako da naš Bog i naše spasenje je u našim bližnjima i zato treba da imamo ljubav i prema crkvi, i prema Bogu, ali isto prema bližnjima, ako bi onda želi da nas ljudi zovu hrišćani.
Oče, mi vama zahvaljujemo na ljubavi i na vremenu koje ste odvojili za naš radio i na tome što ste po ovako lošem vremenu i snijegu koji je na Goliji ipak došli ovdje u naš cetinski studio.
Jeste, hvala i vama. Jeste, kroz Goli je padao sneg, ali nije to nešto novo u Goli, nego novo je to što zadnje vreme se i Radio Svetigora čuje i u Goli. Više ne baš kod mene tamo, na samoj granici gde sam, ali negde u dubini, u sredini Golije, Radio Svetigora je možda jedini radio talas koji možda se uhvati na radio. Tako da, to mi je i baš milo. Jer Radio Svetigora je, da kažem, simpatično radio, ništa ne nameće ljudima, ima mnogo poučnih stvari, lepih stvari, sve to se to plasira čovjeku sa ljubavlju i onda je prosto milina slušati. Naravno, koliko može, neko može manje, neko više, ali svaku pohvalu za Radio Svetigoru.
Eto, oče, i vi ste uz Radio Svetigoru još od osnivanja radija prije 20 godina, kada ste bili još monah u Cetinskom manastiru.
Jeste, ja sam i taj dan kad je dolazio blaženo počevši patrijarh Pavle da osvešta Radio Svetigora, kad su prostore bile mnogo manje, mislim, malo drugačije bilo, onda toga dana, na trojiči dan, bio sam i ja prisutan tu u Radio Svetigori. I to je bilo stvarno, da kažem, jedno novo čudo u Crnoj Gori posle tih 50 godina, kad je bilo zabranjeno i na ulicama i po domovima da se priča o Bogu, onda je to bilo baš jedno čudo kad se na trojičin dan te godine, ako se ne varam 1998. godine, kad se počeo da se čuje i glas Boži kroz Radio Svetigor, talase Radio Svetigor. Tako da to je isto jedno čudo u Crnoj Gori, a nije samo to čudo, tu ima mnogo više čuda i naš mitropolit koji je toliko hramova obnovio, toliko crkve sa narodom sagradio i toliko obnovio monaštvo i sveštenstva. Naravno, to je sve blagodareći njemu, ali najviše blagodareći svetiteljima koji su u Crnoj Gori, kao sveti Vasilij Ostroški, sveti Petar Cetinski, sveti Simeon Devovski, Arsenije Sremski i Stefan Piperski. Ipak to su veliki svetitelji koji nam daju snagu, nama, pastirima, naravno i episkopima i mitropolitima, da svoju misiju malo lakše ispunimo za vreme ovog kratkog života. A tu najviše zahvalnost ima Crnoj Gori, naravno veliki sv. sveti otac Vasilije Vasilenski, čudotvorac Ostroški. On je mnoge verne priveo Bogu, mnoge izgubljene pokazao put, mnogima grešnima je on pokazao svetlu nadu za spasenje. Ta čuda u Ostrogu su prosto neizbrojljiva, tako da treba opet ne samo da blagodarimo Bogu za novu godinu, nego treba da blagodarimo što imamo takve velike svetitelje u našoj svetoj pravoslavnoj crkvi ovdje u Crnoj Gori, kao što je sveti Vasilije Ostroški, čudotvorac, koji nosi ime po svetom Vasilju Velikom.
Koga danas slavimo.
Da.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao arhimandrit Danilo Trpčevski, iguman manastira Svetog Save u Goliji. Do sljedeće emisije za 7 dana pozivamo vas da nam postavljate svoja pitanja. Naše brojeve telefona i mail adresu znate, a do tada ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.